Audi fili verba mea verba suavissima, omnem philosophorum et sapientium huius mundi scientiam excedentia. Verba mea spiritus et vita sunt, nec humano sensu pensanda. Non sunt ad vanam complacentiam trahenda, sed in silentio audienda, et cum omni humilitate atque manio affectu suscipienda. Et dixi, Beatus quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum. Ut mitiges ei ad diebus malis, et non desoletur in terra. Ego inquit Dominus, tocui profetas ab initio et usque nunc non cesso omnibus loqui, sed multi ad vocem meam surdi sunt, et duri. Plures mundum libentius audiunt quam Deum, facilius secuntur carnis sue appetitum quam Dei beneplacitum. Promitit mundus temporalia et parva, et servitur ei aviditate magna. Ego promitto summa et eterna, et torpescunt mortalium corda. Quis tanta cura mihi in omnibus servit et obedit, sicut mundo et Dominis eius servitur? Scribe verba mea in corde tuo, et pertracta diligenter. Erunt enim in tempore tentationis valde necessaria. Quod non intelligis cum legis, cognosces in die visitationis. Dupliciter solio electos meos visitare. Tentatione scilicet et consolatione. Et duas lectiones eis lego quotidie. Unam increpando eorum vitia, alteram exhortando ad virtutum incrementa. Qui habet verba mea et spernit ea, habet qui judicet eum in novissimo die.